ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือบรรยายเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
พวกเราเกิดมาถ้าถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรคนส่วนมากก็ตอบยากจะตอบไม่ถูกรู้คือคิดว่าตัวเองไม่รู้จะตอบไปยังไงดีแต่ว่าหลายคนก็จะคิดไปถึงความสุขแล้วก็อาจจะตอบออกมาบอกว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขคำตอบนี้ก็จะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่แสดงให้เห็นว่าเรื่องความสุขนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เป็นเรื่องที่เด่นอยู่ในใจคนก็คิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญมากวันนี้ในเมื่อความสุขเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์แล้วก็มนุษย์แสวงหาเราก็จะต้องเอาใจใส่ที่ทางธรรมะนี่จะต้องเอาใจใส่เขาเพราะในเมื่อเขาหาความสุขถ้าหาได้ถูกต้องก็เกิดความสุขจริงถ้าหาไม่เป็นหาไม่ถูกก็เกิดปัญหาเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็เกิดปัญหากับคนอื่นแทนที่จะได้สุขก็ได้ทุกข์หรือว่าบางทีก็ได้สุขส่วนหนึ่งแต่เกิดทุกข์มากอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวบางทีตัวเองได้สุขบ้างแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายปัญหาก็เยอะแยะเกิดจากการที่คนแสวงหาความสุขนี้ปัญหาที่เกิดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการหาความสุขของมนุษย์จะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้นี่ก็มามองดูตามหลักธรรมะเพื่อจะได้ให้เห็นแนวทางในการช่วยให้คนหาความสุขได้คนทั่วๆไปนี่หาความสุขก็จะนึกไปถึงความสุขจากการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เสพสิ่งที่พอใจที่เรียกว่าสุขเวทนาอย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วในเรื่องนี้แต่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดตาได้ดูสิ่งสวยงามหูได้ฟังสิ่งไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมที่ถูกใจลิ้นได้ลิ้นรสอร่อยกายได้สัมผัสสิ่งนุ่มเนียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ความสุขระดับนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเราเห็นว่าไม่เฉพาะมนุษย์แล้วก็สัตว์ทุกอย่างก็จะมุ่งไปที่ความสุขประเภทนี้เราจะศาสนาเรียกความสุขอย่างนี้ทั้งหมดใช้ศัพท์เดียวเรียกว่ากามความสุขที่เกิดจากการบำเรอตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นเรื่องกามเพราะนั้นกามก็จะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์อยากได้ตัวกามเองแปลว่าความอยากได้หรือสิ่งที่อยากได้อยากได้อะไรอยากได้เพื่อมาบำเรอตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ความสุขที่เกิดจากกามนี่ก็เรียกว่ากามสุขแล้วก็สิ่งที่เป็นแต่ละอย่างละอย่างที่แต่ละประเภทที่จะมาบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายนี่เขาเรียกว่ากามคุณนะกามคุณนี่ก็คุณนั้นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณประโยชน์หรือคุณค่าความดีแต่แปลว่าส่วนต่างๆแต่ละส่วนละส่วนแต่ว่าส่วนต่างๆที่จะมาบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าสิ่งที่อยากได้เป็นประเทศก็มีกามคุณก็ส่วนที่มาบำเรอตาส่วนที่มาบำเรอหูบำเรอจมูกบำเรอลิ้นบำเรอกายเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะได้ห้าก็จึงเรียกว่ากามคุณห้าเราจะได้ยินบ่อยๆกามคุณห้าก็คือกามนั่นเองที่เป็นส่วนต่างๆส่วนบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายกามคุณห้า เป็นสิ่งที่ปรารถนามนุษย์ก็แสวงหากันในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับนะว่ากามนี่ก็ช่วยให้คนมีความสุขแต่ว่าสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านให้รู้เท่าทันมันคือรู้เท่าทันส่วนดีของกามท่านก็ยอมนะก็เรียกอัศทะของกามแต่ว่าต่อจากนั้นแล้วมันนอกจากมีส่วนดีแล้วมันก็มีอาทีนวะก็โทษส่วนเสียของกามนะก็หมายความว่ากามมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเสีย แต่ถ้ามันมีแต่ส่วนดีก็หมดไปทีนี้ไอ้ตีต่อที่มันมีส่วนเสียด้วยนี่แหละถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกไอ้ส่วนเสียมันก็จะมาแล้วมันก็จะไปกลบไปทับหรือว่ากีดกันไม่ให้ส่วนดีนี้เกิดขึ้นธรรมะก็เลยต้องเข้ามาตอนเพื่อทำไงคนจะได้แต่ส่วนดีไม่ทำให้เกิดส่วนเสียของกามแล้วก็เพราะเหตุที่ว่าถึงยังไงในเมื่อกามมันมีส่วนเสียอยู่แล้วมันก็ต้องหาทางว่ามันมีอะไรที่จะแก้ไขมีอะไรที่ดีกว่ากามอีกไหมแต่ก็มีถ้าไม่มีก็หมายความต้องหาทางทำให้กามมีแต่ส่วนดีเท่าที่ทำได้ที่จะให้มันหมดส่วนเสียมันไม่ได้เขาบกพร่องแต่ทีนี้ถ้ามีส่วนที่ดีเหนือกามมีความสุขอื่นเราก็จะได้หาความสุขนั้นด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราเกิดพอใจสุขที่เหนือกามไปแล้วเราก็พ้นไปจากกามไปเลยก็พ้นจากโทษของกามไปด้วยอันนั้นก็แล้วแต่เป็นอิสระสุภัสสรนานิสิเป็นเรื่องเสรีภาพแต่ว่าให้รู้แล้วก็มาดูที่เรื่องนั้นเพื่อจะได้รู้จักเลือกนี่ก็เอาทีนี้ท่านก็ให้หลักคือว่าพระพุทธเจ้าก็ค้นพบความจริงแล้วก็มาแสดงแล้วก็จัดเป็นหลักขึ้นมาหมอก็มาดูว่ากามเอาละส่วนดีของกามก็มนุษย์ก็รู้จักกันละทำให้มนุษย์มีความสุขที่อยู่อันนี้ก็มุ่งหาสุขจากกามเป็นสำคัญเริ่มเลยตาหูจมูกลิ้นกายใครๆก็ปรารถนาในเมื่อเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ทีนี้ส่วนที่เป็นโทษหรืออาทินวะของกามก็คืออะไรล่ะส่วนโทษของกามก็หนึ่งตัวเองนะเอาที่ตัวเองก่อนในแง่ของตัวเองนี่สุขจากกามนี่ไม่รู้จักอิ่มคือไม่รู้จักพอนะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็บางทีพอปรารถนาสิ่งนี้พอได้ปั๊บสมใจปรารถนาก็นึกว่าสุขเต็มที่แต่เสร็จแล้วก็ต่อมาชักชินชาก็รู้สึกอยากจะได้อย่างนั้นต่อนี่เท่านี้ไม่พอต้องมากกว่านี้เอาละไอ้อันเดิมที่เคยมีความสุขได้ความสุขก็เกิดบื่อหน่ายนะแล้วก็ไม่พอก็มองหาต่อไปอีกเพิ่มต่อไปอีกทีนี้ทั้งสองด้านเนี่ยเกิดโทษเกิดปัญหาคือไอ้ส่วนที่ตัวเองเกิดเบื่อหน่ายแล้วที่เคยนึกว่าจะได้สุขและสุขไปสักพักแล้วเกิดเบื่อหน่ายก็จะอยู่กับสิ่งนั้นกลายเป็นทุกข์ไอ้สิ่งที่เคยนึกว่าจะให้สุขพอชาชินแล้วพอเบื่อหน่ายแล้วคราวนี้ไอ้สิ่งนั้นถ้าตัวหลบไม่ได้หลีกหนีไม่ได้แล้วเป็นทุกข์แล้วอยู่ด้วยกับมันทำนี้ถ้าคิดทำไงจะพ้นจากมันไปได้หนอเนี่ยไอ้จะพ้นง่ายก็ดีพ้นไม่ได้นี่แย่เลยนะเอาละเกิดทุกข์เพราะอันนี้ทีนี้สองก็ทุกข์เพราะไอ้เรื่องที่ยังไม่ได้ไอ้ส่วนที่ตัวจะวิ่งไปหามันไม่ถึงสักทีก็วิ่งต่อไปมันก็ไม่สุขสักทีทีนี้บางอย่างมันก็ที่หวังต่อไปนี่มันไกลไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ก็ทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่ได้ทุกข์เพราะความหวังที่ยังไม่สำเร็จนะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ต่อไปไอ้ทีนี้กามนี่มันเป็นสุขประเภทที่เป็นวัตถุสิ่งบำรุงบำเรอข้างนอกเขาเรียกว่าอามิสเป็นสิ่งภายนอกมันไม่ได้อยู่ในตัวเรานะมันไม่ใช่ของสำเร็จในตัวมันไม่ใช่ของสำเร็จในตัวความสุขของเราก็ไปขึ้นแต่สิ่งอื่นภายนอกนะไม่เป็นอิสระของตัวเองเมื่อเอาความสุขไปขึ้นแต่สิ่งภายนอก มันก็กลายเป็นว่าเรานี่จะต้องเสียอิสรภาพไปมองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเป็นธาตุของสิ่งภายนอกถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เป็นธาตุจริงๆถ้ารู้เท่าทันก็ดีไปก็หมายความว่ายังระวังตัวเองได้เหมือนบางคนก็จะกลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นฝากชีวิตให้กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่ตัวหวังความสุขแล้วไม่มีความสุขเลยยังไม่ได้สิ่งนั้นแล้วมีแต่ความทุกข์ให้ตอนนี้เรียนแย่ตอนที่ว่าความสุขไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวมีแต่ความทุกข์ตัวเองไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองไม่เป็นอิสระทีนี้ไอ้ที่อีกต่อไปก็คือเมื่อสิ่งนั้นเกิดแปรปรวนไปตัวเองก็พลอยทุกข์ไปด้วยนะทุกไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะความแปรปรวนอันนี้ก็แล้วก็จริงอย่างนั้นอีกก็สิ่งเหล่านั้นทั้งตัวเองทั้งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสังขารเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปตามกฎธรรมชาติเป็นประจานิจจังทุกขังอนัตตาตัวเองก็แปรปรวนเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปนะสิ่งนั้นที่ตัวเองหวังความสุขฝากความสุขไว้ให้ก็เปลี่ยนแปลงไปในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีตัวเองก็ไม่อยู่ในภาวะที่จะไปหาความสุขจากสิ่งนั้นบางทีสิ่งนั้นตัวเองสามารถมีความสุขหาความสุขได้แต่สิ่งนั้นเกิดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกตัวเองก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการก็เกิดทุกข์ในทุกประการอันนี้ก็เกิดจากเป็นความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระต่อตนเองก็นี่ก็เป็นลักษณะของอามิสสุขมีเม็ดจุดเหล่านี้เป็นจุดที่มีความบกพร่องเพราะนั้นจะต้องหาหลักปฏิบัติให้ถูกไม่เมื่อยังหากามสุขก็จะได้มีความสุขได้อย่างดีอย่างมากที่สุดโดยมีความทุกข์น้อยที่สุดเมื่อความสุขประเภทนี้มีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องมีส่วนเสียอย่างนี้ถ้าเราจะต้องการหาความสุขจากมันเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขได้อย่างดีที่สุดแล้วก็มีทุกข์น้อยที่สุดอันนี้แหละเป็นส่วนที่ธรรมะเข้ามานี่มองแต่ในแง่ที่เกี่ยวกับตนเองทีนี้มองในแง่ของความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นภายนอกปัญหาหรือส่วนเสียไม่จบแค่นั้นอันนี้ในเมื่อไอ้ความสุขที่เกิดจากกามเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักพอไม่เต็มอิ่มก็วิ่งตามหากันอยู่เรื่อยไปทำให้แสวงหาให้มากขึ้นมากขึ้นไอ้ตอนนี้จะเป็นปัญหาในการสัมผัสระหว่างกันเพราะแต่ละคนก็จะต้องแสวงหาด้วยกันและต่างคนต่างก็ไม่พอด้วยกันไม่อิ่มด้วยกันนั่นก็ต่างคนต่างก็จะหาให้มากที่สุดแต่สิ่งทั้งหลายที่มีภายนอกเนี่ยมันมีจำกัดเพราะนั้นคนก็จะขัดแย้งกันนะขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งในเรื่องกามเมื่อขัดแย้งกันก็เกิดการทะเลาะวิวาทการแย่งชิงการเบียดเบียนการข่มเหงการครอบงำซึ่งกันและกันนี่จะเป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในสังคมมนุษย์เราจะเห็นว่าความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของมนุษย์นี่เกิดจากการแย่งชิงกามกันเนี่ยมากมายเลยทีนี้บางคนก็มีอำนาจมีโอกาสเหนือผู้อื่นก็ครอบงำให้อำนาจบีบบังคับคนเพื่อรวบรวมเอามาให้มากที่สุดก็นี่ก็เป็นปัญหาจากการเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์แล้วก็ไอ้ที่ว่าไม่อิ่มไม่พอเนี่ยทางพุทธศาสนาก็ให้หลักไว้มากมายอย่างในนักธรรมทีก็มีพุทธภาษิตก็คงนึกออกใช่ไหมจะอย่างการนัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ำเสมอได้ตัณหาไม่มีหมายความว่าแม่น้ำมันยังมีวันเต็มตะลิ่งบางแต่ตัณหานี่ไม่เต็มหรือว่าอิจฉาอนันตโคจราความปรารถนามีอารมณ์ไม่สิ้นสุดเลยหมายความว่าเดี๋ยวก็อยากได้สิ่งนี้เดี๋ยวก็อยากได้สิ่งโน้นคิดคำนึงเรื่อยไปนะแล้วก็อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไปว่าแม้จะเนรมิตภูเขาให้เป็นทองคำทางภูเขาก็ไม่พอแก่ความปรารถนาของบุคคลแม้คนเดียวเอาทองคำได้ภูเขานี้หนึ่งภูเขาเดี๋ยวก็อยากได้ภูเขาอีกนะสมบัติเต็มโลกก็ไม่พอนั้นอย่างเรื่องชาดกก็จะมีอีกตึงเช่นอย่างเรื่องพระเจ้ามันทาสุราชอะไรนะครองแผ่นดินเป็นจักรพรรดิทั้งโลกแล้วนะ ็ได้สมปรารถนาว่ามหากษัตริย์ไหนก็อยากจะได้ครองแผ่นดินเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่ได้เป็นเจ้าทั้งโลกพอเป็นเจ้าทั้งโลกทางโบราณท่านเรียกว่าครอบครองแผ่นดินจดมหาสมุทรทั้ง4ก็สบายไปพักหนึ่งจิตใจถ้าพอนานๆก็เบื่อแล้วสิมันมีอะไรที่เราน่าจะได้มากกว่านี้นะอันนี้ก็บริวารข้าราชบริพารก็ทูลบอกว่าสวรรค์ที่พยาคาว่านะสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชก็ตามเรื่องก็บอกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีรัตนะทั้ง7มีจักรรัตนะก็ลงแผ่อำนาจก็เอาบุญจักรรัตนะไปไปถึงสวรรค์ชั้นโลกบาล4ท้าวจตุโลกบาลก็มาต้อนรับพอทราบความประสงค์ก็เลยให้ครอบครองสวรรค์ชั้นจาตุมทีนี้ครอบครองไปก็สักพักหนึ่งก็เบื่ออีกแล้วไม่พออีกแล้วนะแค่นี้ไม่ได้สวรรค์ดีกว่านี้ไม่มีหรือถ้าจะบริพารก็บอกว่ามีที่พยาคฆชั้นดาวดึงของพระอินทร์ก็หมุนจักรรัตนะไปต่อไปถึงชั้นดาวดึงพระอินทราบความปรารถนาก็แบ่งสวรรค์ให้ครองครึ่งหนึ่งพอได้ครองครึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงนานเท่านั้นเข้าชักเหนื่อยแล้วนะแล้วก็อยากจะได้มากขึ้นแล้วทำไงจะได้สวรรค์ทั้งหมดพระอินทร์นิ่งขัดขวางชักคิดฆ่าพระอินทร์แล้วสิแน่เอาละแน่เป็นอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์เนี่ยบางทีเป็นเหตุให้เราคิดทำลายต่อผู้อื่นได้ง่ายๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางก็คิดจะฆ่าพระอินทร์ทีนี้ตามหลักท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยคิดฆ่าเทวดาไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถจะฆ่าได้สำเร็จไอ้ความคิดนี้ก็ทำให้เมื่อความปรารถนานี่มันมีติดขัดข้องมันก็ทำให้เกิดความมัวหมองจิตใจก็หม่นหมองไปจิตใจที่หม่นหมองเกิดความขัดข้องก็ทำให้โทรมเนี่ยพระเจ้ามันทาสุราชก็เลยร่างกายก็เลยคอยโทรมแล้วก็เลยจะสิ้นนะกลายเป็นสิ้นอายุไปนี่มนุษย์จะตายในสวรรค์ไม่ได้ด้วยนี่พอจะสิ้นอายุก็เลยต้องตกจากสวรรค์ลงตุ๊บลงมาเริ่มจากสวรรค์ลงมาในสวนลงมาในสวนก็ในพระราชอุทยานตอนนั้นเวลามันผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะลูกหลานพระเจ้ามันทาสุราชก็ตายหมดไม่รู้มาถึงเหลนท่านที่เท่าไหร่ก็พระเจ้ามันทาสุราชส่งลงมาในพระราชอุทยานพวกคนในวังก็มาเจอก็ถามอ้าวเป็นยังไงเป็นใครก็บอกให้ทราบก็ฝากทำไว้ท้ายบอกว่าเราเนี่ยคือมันทาสุราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะได้ครองมนุษย์จบแล้วยังไม่พอยังได้ขึ้นไปครองสวรรค์แต่ก็ยังไม่พออยู่นั่นเองตายครั้งนี้ยังไม่พอนะก็เลยจบลงด้วยคำที่ว่าตายก็ยังไม่พอวาทะของพระเจ้ามัณฑาสุราชก็คือจุดสุดท้ายที่บอกว่าก็ตายลงครั้งที่ยังไม่พอตายลงอยู่ยังไม่อิ่มอันนี้ก็เป็นคติสอนใจให้รู้ว่าเรื่องกามเนี่ยจะให้เพียงพอให้อิ่มไม่ได้จะให้ความสุขที่ถึงความบริบูรณ์หรือสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งไล่ตามอยู่เรื่อยไปก็อยู่ที่การที่จะวางใจให้ถูกต้องถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นตนเองก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนได้มาแล้วก็ถ้าทำใจไม่ถูกต้องทรัพย์สมบัติก็มีความหงุดหงิดตนีตัวเองก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ก็ยังก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมนุษย์ด้วยถ้าหากว่าเรารู้จักปฏิบัติตามหลักธรรมะแล้วเราก็อาจจะพลิกผันสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดคุณประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้มันจะยังมีโทษอยู่บ้างก็น้อยลงไปตอนนี้ในเมื่อมันมีโทษอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะป้องกันหรือว่าทำให้มันน้อยอย่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสอนหลักไว้ว่าอันแรกละเพื่อเป็นหลักประกันไว้ก่อน พื่อให้มนุษย์เนี่ยแต่ละคนมีทางจะได้ความสุขในขั้นกามนี้กันบ้างพอสมควรไม่เดือดร้อนเกินไปแล้วก็ไม่แย่งกินข่มเหงกันจนกระทั่งกลายเป็นว่าคนบางคนได้แต่คนส่วนใหญ่ต้องเดือดร้อนเหลือเกินหรือตัวคนนั้นเองต่อไปก็ต้องเดือดร้อนเองในที่สุดก็เลยวางหลักความสัมพันธ์ระหว่างการที่เรียกว่าศีล5ขึ้นมาศีล5นี่ก็เป็นหลักประกันเป็นมาตรฐานความประพฤติสำหรับเป็นกรอบให้แก่มนุษย์ที่ยังอยู่ในระดับกลางนะศีล5นี่สำหรับชีวิตในระดับกลางคือถ้ามนุษย์ยังแสวงหากามกันอยู่หาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆสิ่งบำรุงบำเรอแต่ถ้ายังอยู่ในศีล5ก็ยังพออยู่กันได้ยังพอมีความสุขแต่ละคนก็พอได้ได้บ้างถึงมันจะมีทุกข์มีอะไรก็ตามเรื่องของมันให้เป็นแค่ตามธรรมชาติของมันเราจะว่าทุกข์เพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระในตัวต้องขึ้นต่อมันอย่างเงี้ยมันธรรมดาตามธรรมชาติศีล5ไปช่วยไม่ได้หรอกนะศีล5ก็ช่วยแค่ว่าเออแต่ละคนก็อยากได้นะให้เขามีโอกาสบ้างแต่ละคนก็หากันไปศีล5ก็เป็นกรอบกันไว้ให้แต่ละคนพอได้บ้างได้กามกันมาไม่เดือดร้อนกันโลกไม่ถึงก็ลุกเป็นไฟนะเพราะนั้นศีล5ก็เป็นกรอบความประพฤติสำหรับให้มนุษย์ที่แสวงหากามเนี่ยพออยู่กันไปได้มีความสงบสุขพอสมควรเป็นหลักประกันสำหรับสังคมทีนี้ต่อจากนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องทางด้านจิตใจแล้วพอมีศีล5แล้วก็เป็นเรื่องว่าทีนี้ตัวเองไอ้ที่จะมีความทุกข์หรือไม่สุขจริงเพราะตามอะไรเนี่ยนะจะทำไงเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าจะต้องรู้จักความสุขอย่างอื่นบ้างมาช่วยถ้าหากว่ามีความสุขอย่างอื่นมาช่วยแล้วมันก็จะทำให้มาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์จากกามไปได้เมื่อพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันยังมีความสุขประเภทอื่นอีกความสุขของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกอย่างเดียวมนุษย์สามารถมีความสุขที่เป็นภายในของตนเองที่เป็นอิสระที่อยู่ในตัวเองหาความสุขได้โดยลำพังตัวเองอยู่ที่ไหนก็หาความสุขอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกอันนี้ก็จะเป็นความสุขระดับสูงขึ้นไปซึ่งถ้าเทียบกับระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่งเราเรียกว่าความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าสามิตสุขสามิตก็คือประกอบด้วยอามิตสามิตก็ประกอบคือสหะกับอามิตประกอบด้วยอามิตก็คือวัตถุหรือสิ่งเสพทีนี้คู่กับสามิตสุขสุขที่อาศัยอามิตซึ่งเป็นสุขระดับกามมันก็เกี่ยวพันอยู่กับตัณหาเนี่ยก็คือนิรามิตสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตหรือสุขที่ไม่ขึ้นกับอามิตเป็นสุขที่อยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญเมธะก็บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่มัวแต่เอาใจไปวุ่นอยู่ข้างนอกวุ่นวายฟุ้งซ่านในการคิดแสวงหาเนี่ยรู้จักทำให้จิตใจสงบบ้างเนี่ยมนุษย์จะได้ความสุขอีกประเภทเพียงแต่ว่าแต่มันคิดยิงความสุขประเภทนี้มนุษย์ก็มีบ้างแล้วแต่บางทีก็ไม่รู้ตัวนะความสุขที่เกิดจากจิตใจตัวเองนะที่เกิดจากอย่างน้อยก็เกิดจากคุณธรรมในจิตใจเช่นว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันเองนี่ก็เริ่มมีความสุขประเภทนี้ถ้ามนุษย์ไม่คิดแต่จะเอาเพื่อตัวเองแล้วก็คิดแสวงหาเบียดเบียนกันมองคนอื่นเป็นตัวขัดแย้งผลประโยชน์มนุษย์เริ่มมองกันถูกต้องก็มีไมตรีบางทีมนุษย์ก็ช่วยเหลือกันนะมนุษย์ช่วยเหลือกันให้ต่อกันแล้วเกิดความซาบซึ้งใจเมื่อเกิดความรักอยากจะให้เขามีความสุขช่วยเขาบางทีไอ้ตัวคุณธรรมในใจตัวเองทำให้ตัวมีความสุขคือตัวความรักความเมตตาทำให้คนมีความสุขได้ตอนนี้ก็กลายไปว่าความสุขไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการที่ไปเอามาให้แก่ตัวเองเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันนี่มนุษย์มีคุณธรรมแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีให้กับเขาก็มีความสุขถ้ามนุษย์พัฒนาขึ้นมีคุณธรรมขึ้นมันเปลี่ยนเพราะนั้นเราจะเห็นได้เช่นพ่อแม่รักลูกนี่เป็นตัวอย่างที่เอาจากธรรมชาติมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบพ่อแม่รักลูกธรรมดามนุษย์จะมีความสุขเมื่อได้เมื่อเอาให้กับตนเองแต่พ่อแม่นี่ ให้กับลูกก็มีความสุขและเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ยิ่งมีความสุขหนักขึ้นเนี่ยให้ความสุขนี้เกิดจากอะไรเกิดจากจิตใจจิตใจที่มีเมตตามีความรักเมื่อรักแล้วก็ต้องการให้คนอื่นมีความสุขเมื่อต้องการให้เขามีความสุขแล้วเห็นเขามีความสุขเลยก็มีความสุขความสุขเกิดจากการให้เพราะฉะนั้นมาตรงข้ามเลยแทนที่จะต้องเอามานะแล้วจึงจะมีความสุขกลายเป็นว่าสามารถให้เขาแล้วมีความสุขได้แต่อันนี้ต้องมีคุณธรรมในใจขึ้นมาแทนที่จะมีตัณหาที่เอาเพื่อตัวกลายเป็นต้องมีสิ่งที่ตรงข้ามกับคุณธรรมเช่นเมตตาเมื่อมีความรักความปรารถนาดีแล้วต้องการให้เขามีความสุขพอให้แก่เขาตัวเองก็มีความสุขได้เพราะเห็นเขามีความสุขแต่ที่ยกตัวอย่างก็คือพ่อแม่ทีนี้ถ้าจิตใจเราขยายออกไปไม่เฉพาะความรักที่มีในฐานะเป็นพ่อแม่แต่มีในฐานะอย่างอื่นเช่นว่าอ้าวจะขยายไปเป็นพี่น้องนะพี่น้องถ้ารักกันก็สามารถมีความสุขจากการให้แก่กันถ้าไม่รักกันก็สุขไม่ได้ต้องเอาทีนี้ถ้าพี่รักน้องพี่ก็สามารถให้แก่น้องแล้วพี่ก็มีความสุขถ้าน้องรักพี่น้องก็สามารถให้แก่พี่แล้วก็มีความสุขอาถรักเพื่อนก็สามารถให้แก่เพื่อนก็มีความสุขเอ๊ะทีนี้ถ้าหากว่าแผ่ความรักความเมตตานี้ออกไปล่ะถึงเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอื่นก็สามารถให้แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นให้แก่เพื่อนมนุษย์อื่นก็มีความสุขได้ใช่ไหมนั่นเริ่มมีความสุขชนิดใหม่สุขชนิดนี้มันตรงข้ามแทนที่จะต้องเอาอามิสก็กลายเป็นว่าให้อามิสให้แก่คนอื่นทำให้คนอื่นมีความสุขนอกจากให้วัตถุแล้วทำด้วยประการใดก็ตามใช้เรี่ยวแรงกายหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีความสุขก็ทำให้ตัวเรามีความสุขด้วยอันนี้ก็เป็นความสุขที่ชักจะขึ้นต่อวัตถุภายนอกหน่อยเพื่อต่อมาก็มาในภายในตัวเองตัวเองสงบจิตสงบใจไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเห็นธรรมชาติงดงามไม่ต้องเอาอะไรก็มีความสุขใจในจิตใจสงบผ่องใสมองเห็นด้วยปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายจิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใสก็มีความสุขใช่ไหมเออความสุขนี่มันชักจะมีมากขึ้นถ้าใจไม่ไปพุ่งพลาดมัวจะแสวงหาอย่างนั้นก็สามารถมีความสุขได้ทุกนี่ก็เป็นความสุขภายในอันนี้จิตใจของคนเรานี่ก็มันสามารถที่จะเข้าถึงคุณวิเศษอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็มีผู้ที่แสวงหาความสุขทางจิตใจเคยเห็นว่าจิตใจสงบแล้วมันมีความสุขก็ไปพยายามฝึกจิตใจปรากฏว่ามันมีระดับของความสงบของจิตใจที่เรียกว่าสมาธิหลายระดับก็เข้าถึงสมาธิแล้วก็มีความสุขเอ๊ะตอนนี้ฉันได้ความสุขโดยไม่ต้องอาศัยอามิสไปมาไม่เอาแล้วทีนี้นะเกิดติดใจมีความสุขจากไอ้เรื่องสมาธิเรื่องธรรมสุขจิตนี้มากกลับเป็นอันว่าให้ความสุขทางอามิสทางกามนี่ไม่จำเป็นแหละนะก็พอใจในความสุขทางจิตในความสุขระดับนี้ก็เป็นความสุขที่อยู่ในเรื่องนิรามิสนั่นแหละเกิดจากการฝึกจิตเป็นพวกสมาธิเป็นพวกสมาธิได้สมาธิขั้นสูงก็ได้ฌานนะได้ฌานต่างๆซึ่งมีหลายขั้นมีฌานระดับต้นก็มี4ขั้นท่านเรียกชื่อเฉพาะว่ารูปฌาน4ก็เสร็จแล้วเหนือกันนั้นบางคนฝึกต่อไปได้ฌานสูงขึ้นไปอีกจนได้อรูปฌาน4ก็เป็นความสุขระหว่างระดับฌานระดับฌานเริ่มสมาธิเกิดจากสมาธิแล้วมีสมาธิเป็นแกนในระดับเฉพาะถ้าเรียกว่ารูปาวจรอรูปาวจรรูปาวจรก็แปลว่าท่องเที่ยวไปในรูปธรรมอรูปาวจรท่องเที่ยวไปในอรูปธรรมก็เลยมาเรียกความสุขระดับต้นที่ขึ้นต่ออามิสเรื่องกามกามาวจรก็ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามนะทีนี้หมายความว่าคือแยกระดับกันแล้วมีความสุขที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นระดับกามาวจรเอ้ยจากระดับกามาวจรมาเป็นรูปาวจรอรูปาวจรนะรูปาวจรนี่ก็เป็นยังอาศัยรูปธรรมนะที่ใช้ในการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องกามและไม่ใช่เรื่องของการที่ไปแสวงหาอามิสมาเสพมีตาหูจมูกลิ้นกายและมันเป็นเรื่องจิตแล้วไม่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเรื่องกามมาอยู่ที่รูปธรรมที่ใจไปจับยึด ก็ตกลงว่ามนุษย์ก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีความสุขอีกอย่างหนึ่งทีนี้ความสุขระดับนี้บางคนก็ถึงจะทำให้ปลีกออกจากกามไปเลยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยถ้ามีความสุขระดับนี้มาช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้การแสวงหากามของเขาเนี่ยไม่เกิดโทษทุกข์ภัยมากเพราะว่าเขามีความสุขอยู่ในตัวพอสมควรแล้วเขาสามารถมีความสุขได้ไอ้ความสุขระดับกามก็เป็นเครื่องประกอบก็ไม่ทำให้เขาดิ้นรนทะยานหามากคือถ้าคนไม่มีความสุขอยู่ข้างในความสุขไปขึ้นต่อไอ้ข้างนอกมันก็ต้องหาเต็มที่แหละใช่ไหมต้องหาให้สุดเวียดแต่ทีนี้พอมันมีสุขในภายในแล้วไอ้ข้างนอกมันได้ไม่ได้มันก็เป็นส่วนประกอบเสียดังนั้นก็มีความคิดคำนึงมากขึ้นว่าหาความสุขจากกามอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นเขานะอย่าไปเบียดเบียนเขานะหรือตัวเองก็อีกแหละนะถ้าหาความสุขจากกามถึงก็ต้องไปลำบากลำบนมากมายก็ไม่เอาใช่ไหมทำให้เสียหายไอ้ตอนนี้ก็เท่ากับมีตัวฐานขึ้นมาทำให้มีสมดุลขึ้นมาคนมีความสุขระดับจิตมาช่วยการแสวงหากามก็ไม่เกิดทุกข์โทษภัยมากนักท่านก็ไม่ว่าก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เป็นอันว่าให้มีส่วนจิตมาช่วยบ้างให้มีความสุขจากเมตตาไมตรีบ้างให้มีความสุขจากศรัทธาเนี่ยเช่นมีศรัทธาในพระศาสนาจิตใจได้นึกถึงบุญถึงกุศลก็สบายใจขึ้นมานะก็เรื่องการก็จะบรรเทาเรื่องทุกข์ภัยเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นลงมีบางคนก็สละออกเลยไปเป็นฤาษีโยคีนะอย่างในสมัยอินเดียสมัยโบราณก็เข้าป่าไปบำเพ็ญเพียรทางจิตเป็นฤาษีโยคีดาบทไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วนะโลกนี้ตัดเลยนะไปอยู่คนเดียวนะไปกินเผือกกินมันอะไรต่างๆไปหาความสุขทางจิตจะเอาแล้วก็มาเป็นว่าถึงระดับ2ทีนี้เทความสุขระดับ2พิจารณาไประดับมามีโทษได้เหมือนกันนะคือบางคนนี่ก็พอได้ความสุขทางจิตเช่นสมาธิได้ฌานนี่ก็ติดใจอย่างที่ว่าไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วกับโลกกับสังคมนี้ตัดขาดปลีกตัวจากสังคมหลีกเล่นเลยบางทีกลายเป็นหนีสังคมไม่เอาเรื่องเอาราวไม่คิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมใจสุขสบายได้ก็พอแล้วฉันนะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้สุขประเภทนี้นั้นตัวเองก็ติดอยู่กับความสุขแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาภายนอกถ้ามีเรื่องภายนอกบางทีชีวิตของเราก็มีเรื่องภายนอกที่มันไม่ใช่เฉพาะความสุขภายในเรื่องภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องเพราะออกจากสมาธิออกจากสมาธิมาผจญกับเรื่องภายนอกเกิดทุกข์ได้อีกพวกนี้นะอยู่ในสมาธิก็สุขแต่พอออกมาผจญเรื่องราวก็มีความทุกข์เดือดได้แล้วถ้าเกิดกิเลสเกิดความโลภความโกรธความหลงขัดแย้งกับคนอื่นได้มีปัญหาได้นะแล้วก็ไม่แก้ปัญหาเท่าที่ควรก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามันยังมีโทษอยู่ความสุขระดับความสุขระดับจิตระดับพวกสมาธิอะไรพวกนี้ยังไม่พอยังไม่ทำให้เป็นอิสระแท้จริงนะแล้วก็ยังต้องขึ้นต่อมันลึกๆในแง่ของจิตใจพระพุทธเจ้าก็มองเล็งเห็นพวกนี้พระองค์เกิดในสมัยนั้นก็เคยเห็นพวกโยคีฤาษีดาบสกันหลีกเล่นไปกันได้ฌานทั้งสูงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เห็นโทษมันทำให้ติดได้แล้วก็แถมทำให้ไม่แก้ปัญหาจบสิ้นไม่ทำให้ตัวเป็นอิสระแท้จริงพระพุทธเจ้าก็เลยค้นคว้าที่บำเพ็ญเพียรต่อมาก็คือมาถึงขั้นเนี่ยที่รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตรู้เท่าทันสังขารนะแล้วให้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกต้องแม้แต่ทุกขณะเมื่อมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆถูกต้องในแต่ละเวลานั้นในขณะนั้นปัจจุบันนั้นเสร็จไปเลยนะคือไม่ทำให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นในสิ่งที่ตัวเกี่ยวข้องสิ่งที่ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ละอย่างไม่ทำให้เกิดโทษทุกข์ปัญหาขึ้นเลยนี่ก็ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเท่าทันอย่างที่เราเรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจะเรียนลึกเป็นระดับใช่ไหมอย่างที่พูดเรื่องอนัตตาเนี่ยรู้เท่าทันจนกระทั่งไม่สร้างกระแสตัณหาไม่ทำให้เกิดตัวตนอัตตาขึ้นมารับกระทบเป็นต้นเพราะนั้นแม้แต่ในแต่ละขณะเนี่ยรับรู้ประสบสิ่งต่างๆ ก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดไม่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็มีความปลอดโปร่งผ่องใสจิตใจได้ตลอดเวลาพอจิตใจเป็นอิสระงี้ก็เบิกบานผ่องใสตลอดเวลาไปเลยแต่พวกนี้มีความสุขด้วยปัญญาที่เป็นอิสระปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสเรียกว่าหลุดพ้นจริงๆฉะนั้นมันไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์ท่านเรียกว่าพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเรียกว่าภาวะไร้ทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ถึงขั้นนิโรธนิโรธนั้นเราแปลกันว่าดับทุกข์มันชวนให้เข้าใจผิดคือนิโรธไปแปลว่าดับทุกข์กันนึกว่าไอ้ทุกข์มันเกิดแล้วจะไปดับความจริงความหมายของท่านนิโรธแปลว่าการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์หมายความว่าทุกข์มันไม่เกิดขึ้นเลยนะอันนี้คือนิโรธที่แท้จริงไอ้ภาษาไทยนี่ก็ทำให้ยุ่งมันแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์กันนึกว่าทุกข์เกิดแล้วก็ค่อยดับก็ไปอ่านว่าถึงความหมายที่แท้จริงแล้วก็ทำให้ทุกข์ไม่เกิดขึ้นเลยปัญหาไม่เกิดขึ้นเลยไม่ทำให้อะไรเป็นปัญหาขึ้นถ้ามีปัญหาก็แก้ได้แล้วทีนี้พอมีความปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกลับมาทีนี้ถ้าตัวเองจะมีความสุขอะไรไอ้ความสุขนั้นมันก็ปลอดโปร่งเต็มที่ทีนี้มองดูคนที่แสวงหากามเนี่ยจิตของเขาบางทีมีอะไรมันเป็นหลักเป็นตอมันทิ่มมันแทงใจอยู่การหาความสุขอันนั้นแม้แต่กามตัวเองก็ไม่มีความสุขเต็มที่ละมันมีอะไรของขวางอยู่ไปอย่างนั้นนะหาไปเรื่อยๆแม้แต่คนที่เข้าสมาธิอะไรต่างๆกิเลสมันก็ยังตำลึกๆอยู่มันมัวหมองอะไรแต่ไรก็สุขไม่เต็มที่นี่พอเรามีปัญญาบริบูรณ์จิตเป็นอิสระแล้วมันไม่มีอะไรแล้วขวางจะหาความสุขอะไรก็สุขเต็มที่บริบูรณ์ไปเลยนะก็กลับมาช่วยให้ความสุขประเภทต้นๆดีไปด้วยสมบูรณ์ไปด้วยนี่ตอนนี้ถึงตอนนี้ถ้าตัวเองมีความสุขอื่นก็ความสุขนั้นก็บริบูรณ์นะแต่นี้ถ้าหากว่าต้องการแสวงหาความสุขจากกามมันก็สบายแต่ทีนี้ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเขาละเขาเกิดได้มีความสบายที่สูงขึ้นเขาเกิดเลิกไม่เอาความสุขจากกามก็เรื่องของเขามันเป็นเพราะจิตของเขาถึงระดับอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้กับพราหมณ์ชื่อมาคันธยะเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าตรัสถึงกามสุขเนี่ยขึ้นมาแล้วพระองค์ก็บอกว่าได้รู้จักความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปถ้าพระองค์ไม่รู้จักความสุขที่ประณีตพระองค์ก็ไม่สามารถยืนยันพระองค์ได้จะไม่เวียนกลับมหากาลเนี่ยแต่ได้เป็นเพราะพระองค์ได้ความสุขที่ประณีตกว่าพระองค์ก็เลยไม่เวียนกลับมาใช่ไหมอันนั้นเป็นเพราะเป็นภาวะจิตของท่านอย่างนั้นเองท่านไม่ต้องการเปรียบเหมือนอย่างกับว่าเมื่อเป็นเด็กๆนะก็เล่นวัตถุสิ่งของเครื่องเล่นต่างๆมากมายแล้วก็หลงไหลกับเรื่องเครื่องเล่นเหล่านั้นนะที่เป็นวัตถุเอาเป็นเอาตายกับสิ่งเหล่านั้นนะใครจะมาแตะมาทีไม่ได้ใช่ไหมรักมากเลยเนี่ยความสุขก็อยู่กับเครื่องเล่นเรานะทีนี้พอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปนะไอ้สิ่งที่ให้ความสุขก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะเป็นเรื่องของวัตถุทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆทีนี้มามองดูของเล่นที่เคยเป็นเด็กไอ้ที่ตัวเคยหลงไหลมีความสุขขึ้นต่อมันตอนนี้เห็นเด็กเล่นแล้วก็หวงแหนอะไรต่ออะไรขำใช่ไหมเนี่ยขำว่าเด็กมายุ่งหลงไหลกับเรื่องเหล่านี้ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปติดอะไรกับไอ้เรื่องเครื่องเล่นเหล่านี้จิตมันเปลี่ยนระดับทีนี้ก็มาหลงไหลกับอื่นต่อไปแทนทีนี้ในทำนองเดียวกันถ้าจิตเนี่ยมันเจริญพัฒนาเลยต่อไปอีกก็เป็นอริยะนะนี่ก็คือว่าผ่านจากปุถุชนไปเป็นอริยะพอไปเป็นอริยะชนเป็นพระอรหันต์มองกลับมาเห็นปุถุชนเนี่ยหลงไหลกับวัตถุทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ที่มองเห็นเด็กหลงเครื่องเล่นนะจิตมันจะพ้นไปอีกระดับก็แปลว่านี่คือเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจของมนุษย์เฮ้ยถ้าเรายังไม่ถึงเราก็นึกเฮ้ยพระอรหันต์ท่านจะไปมีความสุขอะไรอะไรท่านอนนะฮะเพราะจิตท่านผ่านไปแล้วท่านมองคนละแบบนะโลกทัศน์ชีวทัศน์มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็แปลอยู่ที่ว่าการพัฒนาจนกระทั่งระดับนี้เรียกว่าระดับปัญญาระดับปัญญาระดับปรมัตถ์นะที่ทำให้จิตเป็นอิสระเป็นตัววิมุตติความหลุดพ้นหรืออิสระภาพโดยสมบูรณ์ก็ ก็ไปอ่านว่านี่ก็ความสุขก็มีได้หลายระดับมีความสุขระดับกามซึ่งเป็นสามิสุขแล้วก็มีระดับจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเป็นรูปาวจรก็ตามอรูปาวจรก็ตามแล้วก็เป็นนิรามิสุขแล้วก็ไปมีความสุขระดับปัญญาระดับอิสรภาพวิมุตติซึ่งเป็นนิรามิสุขเหมือนกันแต่เป็นนิรามิสุขอีกระดับนะที่เหนือขึ้นไปที่หลุดพ้นแต่บางทีอาจจะเรียกบางทีท่านก็ใช้ศัพท์อื่นจะเป็นทํานองนิรามิสตระอะไรอย่าไปยุ่งเลยศัพท์เหล่านั้นนะไม่ต้องไปยุ่งจะทำให้สับสนก็แปลว่าเป็นความสุขที่ถึงขั้นเป็นอิสระหลุดพ้นกันแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของความสุขของมนุษย์ที่อยู่ที่มนุษย์รู้จักพัฒนาตนเองอันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เมื่อพัฒนาไปแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันไปด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนให้มนุษย์เห็นว่าเราเนี่ยมีวิธีหาความสุขได้หลายอย่างแล้วก็เป็นทางที่จะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงเป็นแก่นสารกับชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมไปด้วยเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีแล้วก็ทุกคนก็จะได้ประโยชน์ได้สิ่งที่ดีงามเป็นที่ก็แปลว่าความสุขระดับที่หนึ่งแสวงหากามนี่อย่างน้อยต้องมีศีล5เป็นหลักประกันไว้ถ้านอกจากนั้นก็เอาทานมาช่วยอีกนะทานมาช่วยเพื่อมนุษย์จะได้เกื้อกูลกันและทานนี่จะเป็นตัวช่วยพัฒนาพอเราทำใจถูกเราจะเป็นตัวสื่อให้เข้าถึงนิรามิสุขที่เป็นสุขขั้นที่สองที่ไม่ต้องอาศัยอันนี้ที่เกิดจากการที่ว่าเรามีเมตตาแล้วก็รักคนอื่นให้เขาแล้วเราทำใจถูกแล้วได้ความสุขจากการให้ด้วยนี้ถ้าทำใจไม่เป็นทานก็กลายเป็นว่าให้ไปเพื่อหวังผลประโยชน์โน่นนี่อย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็เป็นทางที่ทำให้พลาดได้นี้ถ้าเราทำถูกเนี่ยทานมันก็เป็นตัวที่เชื่อมโยงเราไปหาความสุขประเภทที่ไม่ต้องอาศัยอามิสนะทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็มีความสุขของเราได้เกิดแต่คุณธรรมแต่ทานนี่ในขั้นตามเองมันก็ช่วยให้มนุษย์อยู่กันเป็นสุขเผื่อแผ่แบ่งปันทรัพย์สินแบ่งปันกามกันเพราะนั้นศีล5เป็นหลักประกันแล้วก็มีทานมาช่วยนอกจากนั้นก็มีคุณธรรมอื่นมาเป็นตัวโยงเข้าหาความสุขขั้นที่2เป็นนิรามิสุขเป็นสุขทางจิตใจเพราะความสุขทางจิตใจก็เลยต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่อย่างศีล8เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวกรอบแล้วกลายเป็นตัวเครื่องช่วยอย่างที่เคยอธิบายแล้วว่าศีล8นี่ก็มาช่วยให้เรารู้จักเป็นอิสระต่อสิ่งภายนอกมากขึ้นความสุขไม่ต้องอาศัย อะไรดนตรีมากนักไม่ต้องอาศัยเครื่องประดับแต่งกายไม่ต้องอาศัยที่นอนสบายสบายไม่ต้องอาศัยอาหารตามชอบใจหรือตามพอใจรู้จักหาความสุขโดยที่ทำให้จิตใจให้ตัวเองเป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้นใช่ไหมสินแตกก็มาช่วยฝึกแล้วก็บางคนก็อาจจะถือข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างอื่นมาเพิ่มเติมก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็เป็นสุขแต่เป็นตัวช่วยหนุนเพื่อจะเข้าถึงความสุขขั้นที่สองแล้วก็ต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อจะเข้าถึงความสุขขั้นที่สามต่อไปนะอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรยาวแล้วนะมีอะไรสงสัยไหมตอนนี้ได้พูดไปมากขึ้นก็ถามได้
ยัง
วิรา
ว
ิ
ส
ุ
ทธ์กับว
ิ
ภ
าว
ต
ั
ณหาน
ี่ต่
างก
ัน เต็มที่เลยต่างกันลิบเลยวิราวิภาวตัณหานี่จะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของกามเนี่ยกามสุขเนี่ยชัดเลยเรื่องวิภาวตัณหาพอหากามตอนแรกเป็นกามตัณหาใช่ไหมอยากได้กามก็หาพอได้มาปั๊บชินชาเบื่อแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้จะไปแล้วไม่เอาแล้วอยากจะหนีอยากจะพ้นจากไอ้กามตัวนี้ไอ้วัตถุอันนี้นี่แหละวิภวตัณหานะฮะเนี่ยนี่มันทำให้เกิดทุกข์เลยนะกามตัณหาก็วิ่งหามันตอนยังไม่ได้ก็ทุกข์นะพอได้มาแล้วก็สมใจนั่นแหละกามสัทธะอสัทธะตามของกามคุณของกามท่านยอมรับแต่ทีนี้พอได้มาแล้วมันไม่พอหรือมันเกิดเบื่อนี่สิตอนนี้ตอนนี้แหละวิภวตัณหามาแล้วนะก็เกิดทุกข์อีกใช่ไหมไอ้เรื่องวิภวตัณหาเนี่ยเด่นชัดที่เรื่องกาม ทีนี้พออันนี้ราภิสุขก็คือสุขที่ไม่ขึ้นต่อมันมันเป็นความสุขด้วยตนเองไม่ใช่ไอ้วิปัสสนามันต้องอยากต้องดิ้นรนใช่ไหมอันนี้ราภิสุขนี่มันความพอใจสบายมันไม่ได้ดิ้นรนอะไรตรงข้ามเลยนั่นก็วิปัสสนาก็เด่นที่เรื่องของกามแล้วก็เป็นปฏิกิริยาตรงข้ามคือตอนแรกก็ใฝ่ต้องการต่อมาก็เบื่อจะหลีกให้พ้นทีนี้เพราะว่าตัณหาเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องการให้คงอยู่ตลอดไปคือหมายความว่าพอเราอยากจะได้กามใช่ไหมเราก็อยากจะเสพกามนี้ได้เรื่อยไปดิใช่ไหมไอ้ตัวเรามันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมีการพัดเปล่ามันจะพ้นไปมันจะตายมันจะอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องการให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่จะเสพกามนี้ได้ตลอดเพราะว่าตัณหาก็เกิดขึ้นเนี่ยต้องการให้ตัวตนนี้คงอยู่นิรันดรหรือเสมอไปตลอดไปเพราะฉะนั้นการมาตัณหามันก็โยงไปหาเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันสัมพันธ์กันเลยแล้วทีนี้พอมันจะไม่เอาขึ้นมาแล้วมันก็จะไปก็เป็นวิภวตัณหาขึ้นมาเพราะนั้นไอ้สามตัวนี่เวียนวนกินอยู่กับคนเรื่อยใช่ไหมทุกคนจะมีถ้าอยู่ในโลกของกามก็จะต้องไอ้เจ้าสามตัวนี้ก็วนเวียนกันอยู่เนี้ยเรื่อยไปพออยากได้อันนี้พอไปเจออันโน้นก็เกิดวิภวตัณหาแล้วนะไอ้อันที่ต้องการมันไม่ได้ตัวนี้มาข้าทำไงมันจะหนีไปได้ทำไมมันจะหายไปซะนะก็อยู่อย่างเงี้ยนะวนทีนี้พอพ้นพวกนี้ไปได้ก็จะไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็พวกที่ได้ความสุขจากสมาธิก็มันก็จะมีปฏิกิริยาได้ในแง่ที่ว่าพอสุขจากสมาธินะจิตใจมันพอใจอยากจะอยู่คนเดียวนะอยากจะอยู่เดียวๆวัตถุสิ่งของเหล่านี้มันเกะกะทำงานจะพ้นไม่ได้หนออะไรในนี่ตอนนี้วิปัสสนาจะเกิดแล้วนะแต่ไอ้ตัวนิรามิสุขมันไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นปฏิกิริยาได้จิตก็จะเกิดความรู้สึกที่เบื่อหน่ายอยากจะผ่านพ้นไปอยากจะหนีไปอยากจะทำลายเสียแต่ว่าวิภวตัณหานี่ก็คือแต่ละอย่างที่เป็นอกุศลเนี่ยถือว่าถ้าทำให้ถูกแล้วมันเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ต้องรู้จักทำหรือบางทีไม่รู้ตัวก็อาจจะทำเพราะว่าเกิดเราเบื่อหน่ายอันนี้นะเราเบื่อหน่ายแล้วถ้าเราเกิดเข้าสู่วิธีที่ถูกเบื่อหน่ายกามแม้หามาทำไรบางคนเนี่ยโดยไม่ได้เรียนธรรมะเป็นเองหากามมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งจะแก่ไม่ได้สมใจสุขจริงเบื่อเนี่ยพอเบื่อตอนนี้ละดิ้นรนจิตใจหาทางออกมาเจอธรรมะสนใจธรรมะไปใช่ไหมบางคนเป็นอย่างนั้นเมื่อบางทีเป็นไปเองนี่ก็วิภวตัณหาก็เป็นตัวปฏิกิริยาที่ทำให้หันโน้มมาทางจิตใจทางธรรมะได้เหมือนกันและหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าใช้ได้ปัญญาก็รู้เท่าทันเองแต่ต้นเราจะได้ปรับแต่ต้นให้มันพอดีให้หมดแล้วเราก็เป็นไปเองเราก็จะพัฒนาตัวไปได้ตามลำดับก็อย่างน้อยอยู่ในขั้นของกามก็ปฏิบัติต่อกามให้มีโทษทุกข์น้อยที่สุดอย่างรู้เท่าทันว่าทางของมันที่จะเป็นทุกข์ได้เป็นอย่างนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำให้มันติดปัญหาในความต้องพลาดและความที่ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็โทษต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รู้แล้วเราก็ปิดกั้นหมดเราไม่เกิดโทษแล้วก็ท่านเรียกว่าเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันได้เหมือนอย่างเรื่องการปฏิบัติต่อทรัพย์นี่ไงถ้าเราไม่มีหลักเลยเราก็หามุ่งจะให้ตัวได้เต็มที่ใครเป็นไงช่างมันนะทีนี้พอเราเรียนธรรมะแล้วอันหนึ่งอ้าวทรัพย์ท่านเลยว่าแสวงหาเมื่อคุณเป็นกฤหัสถ์ก็คุณก็มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งต่อชีวิตคุณต่อคนอื่นแล้วคุณก็รู้จักทำก็คุณก็ใช้ทรัพย์ทำประโยชน์ได้เพราะนั้นหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยทางที่ชอบทำนะไม่ว่าเอาแสวงหาโดยชอบทำรู้จักสร้างสรรค์สองเก็บรักษาทรัพย์โดยมีความมุ่งหมายที่ถูกต้องอย่าทำแบบหวงแหนและทำให้เกิดทุกข์กับตนเองเพราะความหวงแล้วก็ตัวเองก็ทุกข์แล้วก็ทรัพย์นั้นก็ไม่เป็นประโยชน์นะอย่าเป็นอย่างที่ว่าสาโบกกรณีอยู่ในถิ่นของมนุษย์แล้วก็ สามก็ใช้จ่ายทรัพย์ใช้จ่ายยังไงให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเอาทรัพย์นี้มาเป็นเครื่องมือของธรรมะของการทำความดีงามแทนที่จะเป็นเครื่องมือในการดำเนินเรื่องตัวเองสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำประโยชน์สุขทำคนที่อยู่ร่วมเป็นสุขทำสังคมเพื่อนมนุษย์ให้เป็นสุขนะสร้างสรรค์ประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็สี่วางใจถูกต้องต่อทรัพย์นะนะมีทรัพย์แล้วก็อย่าให้เป็นทุกข์เพราะทรัพย์แล้วก็มีจิตใจเป็นสรู้เท่าทันความเป็นจริงถ้ามันมีอันจะต้องเกิดแตกสลายหรือเสื่อมไปก็จิตใจก็ไม่ทุกข์เดือดร้อนเพราะมันมากเกินควรนะมีความรู้เท่าทันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนะเราก็จะอยู่กับทรัพย์อยู่กับกามได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่มันจะเป็นโทษเพราะมันธรรมชาติของมันงั้นนะแต่ด้วยความรู้เท่าทันเนี่ยเราก็เป็นอิสระอยู่ได้นะเราก็สามารถเข้าถึงความสุขชั้นระดับอื่นมาช่วยเหลือทำให้เราสามารถมีความสุขได้ดีที่สุดมีอะไรนะฮะ